นี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลเพราะเราได้มาทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างหนึ่งนั่นคือการบำเพ็ญทานที่เรียกว่าสังฆทานชาวพุทธเราก็เชื่อนะว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมันนำมาซึ่งบุญเราจึงเรียกการถวายสังฆทานว่าเป็นบุญกิริยาอย่างหนึ่งนี่บุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยมีความเชื่อในอานิสงส์อานิสงส์ของบุญเนี่ยประการนี้คือทำให้เกิดหรือความเจริญแห่งอายุวรรณะสุขภละซึ่งเราเรียกว่าพรสี่ประการต่อไปก็อาจจะอำนวยมาให้เกิดซึ่งปฏิภาณธนสารสมบัติอันนี้เราเรียกว่าเป็นพรที่ผู้คนปรารถนาชาวพุทธไทยเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยก็ปรารถนาที่จะได้รับพรในที่นี้มันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่เปล่งมาจากวาจาของพระแต่ยังหมายถึงอายุวรรณะสุขภละที่เกิดขึ้นจริงและเดี๋ยวนี้เนี่ยก็รวมไปถึงความมั่งมีหรือว่ายศศักดิ์แต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากพรที่ว่าแล้วเนี่ยการบำเพ็ญบุญหรือถวายสังฆทานเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันยังนำมาซึ่งการลดละการปล่อยวางที่จริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของทานเนี่ยก็คือลดความตนีอันนี้เป็นพุทธภาษิตการลดความตนีก็คือลดนะความยึดมั่นถือมั่นในเราของเราธรรมดาเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ยึดเป็นของเราของเราและเมื่อยึดเป็นของเราเนี่ยนะมันก็สามารถจะนำมาซึ่งทุกข์ได้ถ้าว่าสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันเกิดแปรปรวนไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักปล่อยวางความยึดมั่นหรือคลายความยึดมั่นมาเป็นของเราเนี่ยเราก็จะมีใจที่โปร่งเบาสบายมากขึ้นคือว่าเป็นอิสระจากทรัพย์สินเงินทองแทนที่มันจะกลายเป็นนายของเราเราก็กลายเป็นนายของมันถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยเช่นยึดมั่นว่าเป็นของเราเราจะกลายเป็นของมันทันทีถ้าเรายึดมั่นในเงินในรถในบ้านว่าเป็นของเราเงินของเรารถของเราบ้านของเราโดยทันทีเลยนะเราเป็นของมันเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นกระทบกระเทือนถึงสิ่งนั้นเราเป็นทุกข์เลยถ้าหากว่ารถบุบสลายนะหรือว่าบ้านเนี่ยเกิดมีความเสื่อมโทรมเราทุกข์เลยยิ่งถ้าเกิดมีคนมายึดบ้านยึดรถนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับเศร้าเสียใจถึงกับฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเงินนะถ้าเกิดว่าเงินสูญเงินหายหรือว่าถูกโกงไปบางคนนี่ถึงกับฆ่าตัวตายหรืออาจจะพยายามปกป้องรักษาเงินรักษาทรัพย์เวลาถูกจี้ถูกปล้นไม่ยอมให้ก็ต่อสู้ขัดขืนสุดท้ายก็ถูกเขาทำร้ายถึงชีวิตอันนี้เรียกว่ารักเงินมากกว่ารักชีวิตหวงแหนเงินมากกว่าหวงแหนชีวิตก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไปยึดมั่นสำคัญหมายว่ามันเป็นของเราและโดยไม่รู้ตัวเราก็เป็นของมันทันทีคือยอมตายเพื่อมันได้บางคนก็ทำงานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งร่างกายย่ำแย่เพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อทรัพย์เพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติยศอันนี้ก็เพราะแรงผลักดันว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราต้องหามาให้เยอะๆสุดท้ายเราเป็นของมันเราตายเพื่อมันได้บางทีก็ทะเลาะกับพี่น้องก็เพราะมันนี่แหละ บางทีก็ถึงกับทำร้ายพ่อแม่ก็เพื่อที่จะได้ครอบครองมรดกของพ่อแม่นี่ก็คือเรากลายเป็นของมันไปแล้วยอมทำชั่วเพื่อมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคลายความยึดมั่นในทรัพย์ว่าเป็นของเรานะเราก็จะเป็นอิสระจากมันมากขึ้นและแทนที่มันจะเป็นนายเราเราก็เป็นนายของมันแทนที่มันจะใช้เราเราก็ใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์และการที่เราจะลดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์เนี่ยวิธีนั้นคือการบริจาคการสละการให้ทานอันนี้คือสิ่งประเสริฐที่ยิ่งกว่าพรสี่ประการหรือพรหกประการซึ่งจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ที่มันเกิดขึ้นแน่ๆถ้าระวังใจถูกคือว่าเรามีจิตใจที่โปร่งเบามากขึ้นเมื่อเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสภาวะเช่นนี้หรือว่าคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยเราเรียกอย่างว่าธรรมะผู้ประพฤติธรรมหรือคนมีธรรมะเนี่ยก็คือคนที่มีคุณธรรมเช่นไม่หวงแหนรู้จักปล่อยวางแล้วเราก็ควรจะมีธรรมะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะทำบุญเพื่อพรสิริประการหรือเพื่อความมั่งมีสิริสุขเราทำบุญเพื่อธรรมะเพื่อให้เกิดคุณธรรมเจริญงอกงามในใจคุณธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเสียสละความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นนะการที่จิตใจคลายความยึดมั่นถือมั่นมีความโปร่งเบาอันนี้เราก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันและต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในความจริงของชีวิตในความจริงของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราได้อันนี้มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของการปล่อยการวางเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปดังใจเราได้มันจะมีวันเสื่อมสลายหายไปไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่รวมถึงคนที่เรารักรวมถึงชีวิตของเราด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอันนิจจังนะความไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจกฎธรรมชาติไม่เฉพาะอันนิจจังแต่รวมไปถึงทุกขังอนัตตาหมายความว่าอะไรๆก็เป็นทุกข์แม้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความสุขนะมันก็เจือไปด้วยทุกข์โดยเพราะสุขที่เกิดจากการเสพการมีการได้มันอาจจะให้ความพอใจกับเราความยินดีกับเราเมื่อเรามีมันเมื่อเราได้มันแต่มันก็สร้างภาระให้กับเราในการปกปักรักษาต้องเหนื่อยในการรักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่สภาพเดิมและยิ่งจะต้องทุกข์มากขึ้นเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไปไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเครียดเป็นสุขเนี่ยมันเจอไปได้ทุกเสมอยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าเราจะนั่งในท่าที่สบายอาจจะเป็นอาจจะนั่งไขว่ห้างนั่งพิงเสานั่งพิงเก้าอี้นั่งพิงพนักเก้าอี้แต่ลองสังเกตดูพอนั่งไปนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆความสบายกลายเป็นความเมื่อยเปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนสบายแต่พอนอนไปนานๆมันก็เมื่อยต้องพลิกตัวคืนนึงเนี่ยเราพลิกตัวเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเพราะอะไรเพราะมันเมื่อยความสบายเนี่ยมันแฝงไปด้วยความทุกข์คือความเมื่อยเพียงแต่ว่าทีแรกเนี่ยมันยังไม่แสดงตัวแต่พอเรานั่งไปนานๆความทุกข์ความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาทำให้ต้องขยับอันนี้เรียกว่าในสุขมีทุกข์หรือว่าสุขก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งอาหารที่อร่อยหูฉลามไก่ย่าง ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์นะกินใหม่ๆก็อร่อยแต่ถ้ากินทุกวันทุกวันกินทุกมือทุกมือเนี่ยจากอร่อยนะก็เป็นเบื่อแต่กินต่อไปทุกวันทุกวันจากเบื่อก็กลายเป็นเอียนถ้ายังกินต่อไปจากเอียนก็อาจจะกลายเป็นอาเจียนก็ได้ในความอร่อยมีความไม่อร่อยแฝงอยู่อันนี้เราไม่สังเกตแต่ถ้าเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยความอร่อยก็จะเจือจางความไม่อร่อยก็จะโผล่มาชัดเจนขึ้นอันนี้เรียกว่าในความอร่อยมีความไม่อร่อยหรือผู้อย่างก็คือในสุขมีทุกข์หรือจะผู้อย่างก็ได้ว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมาให้เราเห็นเช่นเดียวกันนะในชีวิตเนี่ยก็มีความตายพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยความตายมีอยู่ในชีวิตความเจ็บป่วยอยู่ในความไม่มีโรคและความแก่อยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีหนังสือเล่มหนึ่งนะก็ตั้งชื่อไว้ดีนะชื่อตายอยู่ทุกลมหายใจเพิ่งออกมานะอันนี้เป็นหนังสือของพระทิเบตมันจริงเลยนะเราตายทุกลมหายใจเพราะในขณะที่เราหายใจอยู่นี้ก็มีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราไม่อาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายเราตายเนี่ย50,000หรือแสนล้านเซลล์ที่ตายเพื่ออะไรนะเพื่อให้เรามีสุขภาพดีแต่ต่อไปก็จะตายมากขึ้นมากขึ้นเกิดผลคือความแก่และสุดท้ายก็คือความตายงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เที่ยงนะแต่มันเจือไปด้วยทุกข์และสุดท้ายเราก็จะตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็สั่งได้ว่าอย่าแก่อย่าปวดอย่าเมื่อยใจเราก็สั่งไม่ได้เวลาจะนอนเราสั่งว่าอย่าคิดฉันจะนอนแล้วแต่มันก็ยังคิดอยู่เวลาเรานั่งสมาธิเราบอกให้มันสงบมันก็ไม่ยอมสงบมันฟุ้งเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกครึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรเลยเราสั่งได้ไหมว่าอย่าคิดอย่าคิดเนี่ยแล้วเราตั้งใจว่าอีก30วินาทีเราจะไม่คิดอะไรแต่ปุ๊บเดียวมันไปแล้วไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แสดงว่าใจไม่ใช่ของเราฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะโอ้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับโลกที่มันผันผวนแปรปรวนได้มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเช่นความเสื่อมของสังขารผิวที่เต่งตึงมันก็เริ่มหย่อนผมที่ดำคลับก็เริ่มมีผมงอกกำลังวังชาที่เคยเปลี่ยนลดนะมันก็เริ่มจากเลือนหายไปขยับขยื่นก็ลำบากรวมทั้งคนรักของเรานะที่ก็จะแปรเปลี่ยนไปทั้งกายและใจถ้าเราเจอสภาพเช่นนี้เนี่ยเราจะทุกข์น้อยลงถ้าเราเข้าใจนะความจริงของชีวิตที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เนี่ยก็คือธรรมะซึ่งถ้าหากว่าเรามีอยู่ในใจมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกนี้ได้ด้วยใจที่เป็นปกติและมีความสุขเป็นสุขที่เหนือสุขเป็นสุขที่เหนือทุกข์อันนี้จะว่าไปแล้วดีกว่าพรอายุวันนาสุขาภละอายุวันนาสุขาภละแม้จะเจริญแต่ถ้าหากว่าขาดธรรมะมันก็ทุกข์นะอายุยืนแต่ว่าหงอยเหงาทำใจไม่ได้ขณะที่เราอายุยืนแต่คนหนึ่งเขาล้มหายตายจากไปคนที่เป็นปู่เป็นย่าถือว่ามีโชคดีนะอาจจะรอดได้รับพรเพราะทำบุญมาเยอะแต่ถ้าเกิดเห็นลูกหลานล้มหายตายจากไปก็จะมีความสุขมั้ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่รอบตัวเลยเขาจะยังอยากจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอาจจะรู้สึกเหงาว้าเหว่เคว้งคว้างมีเงินมากมายหลายร้อยล้านเพราะว่าทำบุญมาเยอะได้โชคได้ลาภถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าไม่มีธรรมะนะไอ้เงินเท่าไหร่ที่มีก็หมดเพราะว่าหลงยึดติดในทรัพย์นะเพลินกับทรัพย์เป็นทาสของทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อหาความสุขสนุกสนานกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปสุดท้ายก็หมดนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง42 ล้านโอ้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขไปทั้งชีวิตนะแต่2 ปีผ่านไปไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าโรงเรียนให้กับลูกต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนอีกคนนึงได้เงินมา40 ล้านเพราะว่าแม่เนี่ยขายที่ได้ผ่านไปไม่กี่ปีกลายเป็นคนติดยาแล้วก็ชอบลักขโมยถูกจับเพราะลักขโมยแล้วขโมยเนี่ยก็ของเล็กของน้อยเงินมันหายไปไหนหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าเขาได้พรนะคือได้ความได้โลภได้โชคได้ลาภอันนี้อาจจะถือว่าเป็นเพราะบุญแต่ถ้าไม่มีธรรมะนะอย่างน้อยเนี่ยความประหยัดความขยันรู้จักอดออมพรมากเท่าไหร่ก็สูญหายหมดเพราะขาดธรรมและถ้าเข้าใจธรรมะหรืออย่างลึกซึ้งนะว่าเออของพวกนี้นี่มันไม่ใช่ของเรามันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวถ้าเราไม่ระวังก็จะสูญหายไปเขาก็จะรักษาก็สามารถจะรักษาเงินหลาย10 ล้านนั้นเอาไว้ได้หรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือรู้จักทำให้เงินก้อนนี้มันงอกเงยขึ้นมาจาก40 ล้านเป็น100 ล้านก็ได้และใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยมีเงินหาเงินได้ตั้ง300,000 ล้านบาทตลอด30 ปีในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยบริจาคเงินถึง 99% ของรายได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเขาก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายมากนาฬิกาก็ใช้เรือนละ500 บาทไม่มีรถส่วนตัวใช้บริการสาธารณะเสื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นของหรูของแพงใช้มาหลายปีชื่อชักฟินนี่เพิ่งตายไปเมื่อ 3-4 เดือนก่อนคนนี้แล้วเขาเป็นคนที่มีทั้งบุญและก็ธรรมะนะเพราะบุญเนี่ยทำให้เขาร่ำรวยแต่ว่าเขามีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถจะทำให้เขาเสียผู้เสียคนได้และมีหนำซ้ำก็ยังสามารถจะใช้เงินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนี่เรารู้จักใช้เงินแทนที่จะทำให้แทนที่จะปล่อยให้เงินใช้เขาใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเงินนั้นก็ไม่ทำให้เขาเนี่ยเสียผู้เสียคนเขาก็ยังมีความสุขได้แต่ไม่ได้สุขเพราะเงินแต่สุขเพราะการทำงานสุขเพราะความสันโดษพอมีสันโดษแล้วมันก็มีความสุขได้ง่ายมีน้อยใช้น้อยเสพน้อยก็มีความสุขทั้งที่มีเยอะนะแต่ว่าเงินก็ทำให้เขาเป็นทุกข์ได้ยากอันนี้เรียกว่ามีทั้งบุญได้ทั้งพรแล้วก็มีธรรมด้วยถึงแม้เขาจะไม่ใช่ชาวพุทธนะฉะนั้นเวลาเราทำบุญนะก็อย่าหวังแต่พรนะให้นึกถึงธรรมด้วยเพราะถ้าจะมีพรมากมายเพียงใดแต่ถ้าขาดธรรมแล้วก็เกิดโทษได้ง่ายมีพร10 ประการแต่ก็ยังมีความทุกข์กลัดกุ้มใจจนฆ่าตัวตายก็มีไม่น้อยเพราะขาดธรรมเพราะนั้นเนี่ยในโอกาสที่เรามาทำบุญในวันนี้เนี่ยก็ให้เรานึกว่าเนี่ยบุญเนี่ยมันจะแปลเป็นธรรมะได้อย่างไรอย่านึกแต่ว่าบุญจะทำให้เกิดพร10 ประการหรือความร่ำรวยแต่ว่าฉลาดในการเปลี่ยนบุญให้เป็นธรรมก็คือว่ายิ่งทำบุญจิตใจยิ่งโปร่งเบาเพราะลดพละอาศัยการบริจาคเนี่ยเป็นเครื่องฝึกใจให้ปล่อยให้วางและสิ่งที่ปล่อยวางได้ง่ายนะสิ่งที่ช่วยในการฝึกให้ปล่อยวางได้ง่ายนะคือว่าเวลาถวายใครเช่นถวายให้พระเนี่ยจะเป็นอาหารก็ดีจะเป็นจีวรก็ดีจะเป็นของดีก็ตามให้แบบปล่อยวางจริงๆไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็คอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันอาหารของเราไหมถวายจีวรแล้วจะดูว่าหลวงพ่อหลวงตาจะห่มจีวรของเราไหมถ้าหลวงพ่อไม่ฉันอาหารของเราหลวงตาไม่ห่มจีวรของเราเสียใจน้อยใจอันนี้แสดงว่ายังให้แบบไม่เสด็จน้ำยังมีของเราอยู่นะให้ถวายให้ท่านแล้วยังยึดว่าเป็นของเราอยู่อาหารของเราจีวรของเราจึงเป็นทุกข์เนี่ย เมื่อพบว่าท่านไม่ฉันอาหารของเราหรือฉันน้อยหรือไม่ห่มจีวรของเราบางคนยึดมั่นถือมั่นขนาดช่วยห่มจีวรแล้วจะถ่ายรูปด้วยนะขอถ่ายรูปนะหลวงพ่อห่มจีวรให้หนูหน่อยแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปเหมือนกับที่มีโยมคนหนึ่งนะถวายผ้าห่มอย่างดีเลยนะให้หลวงปู่ดุลนะตุลโลที่สุรินทร์ถวายตอนเดือนธันวาพอถึงเมษาแกมาที่วัดใหม่ก็บอกหลวงปู่ผ้าห่มที่ถวายเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนี่หลวงปู่ช่วยเอามาห่มให้หน่อยหนูจะถ่ายรูปเพราะเขาที่แล้วลืมถ่ายรูปเดือนเมษานะหลวงปู่ท่านก็บอกไม่จำเป็นแกก็ขยันขยอขยันขยอหลวงปู่ปฏิเสธ3ครั้งสุดท้ายเขาก็เดินออกไปด้วยความไม่พอใจพระอุปัชฌาย์ก็เลยบอกถามบอกหลวงปู่ว่าเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่พอใจนะที่หลวงปู่ไม่ยอมถ่ายรูปกับพ่อผมของเขาหลวงปู่ท่านก็เลยบอกเนี่ยเขามีความพอไม่พอใจเพราะใจเขาไม่รู้จักพอคือถวายดีนะแต่ว่าถ้ายึดมันมาเป็นของชั้นของชั้นเนี่ยแสดงว่าอาจจะได้บุญนะแต่ว่าธรรมะได้ไม่ได้เจริญงอกงามเลยเพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราถวายอะไรไปแล้วเนี่ยเราปล่อยวางถวายให้ท่านไปแล้วก็เป็นของท่านท่านจะฉันท่านจะห่มหรือไม่เป็นเรื่องของท่านเราพอใจแล้วที่เราได้ถวายไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปเพื่ออะไรเพื่อไปอวดเพื่อไปโพสต์ว่าเนี่ยฉันถวายแล้วไปประกาศความดีของตนให้โลกรู้ก็ยังมีความยึดมั่นในตัวกูนะแต่หลายคนในเวลาทำบุญเนี่ยมันอดไม่ได้นะจะถ่ายรูปนะเพื่ออะไรเพื่อไปอวดการอวดนี่ก็เป็นการสนองตัวตนเป็นการปลนเปลือยตัวตนอย่างหนึ่งก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากขึ้นทำบุญไม่ดีทำบุญไม่เป็นนี่ตัวกูของกูนี่เพิ่มมากขึ้นนะก็อาจจะเรียกว่าได้บุญน้อยส่วนทำนี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญเป็นนะมันช่วยลดความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ทำบุญแล้วของที่ถวายเป็นของท่านไปแล้วไม่ใช่ของเราสลัดออกไปจากใจได้เลยและขณะเดียวกันนะก็ไม่ปรารถนาคำยกย่องสรรเสริญไม่คิดที่จะประกาศให้โลกรู้ไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อติดไว้นะบนฝาผนังหรือว่าตามข้าวของเครื่องใช้ที่ถวายก็ได้ชักฟินนี่เนี่ยก็ให้เงินเนี่ยหลายแสนล้านนะสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆมากมายในโรงพยาบาลมาเท่าไหร่ไม่มีตึกไหนที่ติดชื่อเขาเลยเพราะเขาทำแบบเงียบๆไม่มีใครรู้นะเพิ่งมารู้เมื่อ10กว่าปีก่อนที่เขาจะตายนะแต่เขาทำมา30ปีแบบเงียบๆเพราะเขาไม่ได้ปรารถนาความเด่นความดังเรียกว่าเป็นคนที่ปล่อยวางมากจริงๆมีทรัพย์ก็บริจาคไม่ยึดเป็นของตนไม่เอามาเปิดตนแล้วก็ไม่ปรารถนาการยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศนะอันนี้เรียกว่ามีธรรมะมากเลยทำบุญเยอะแล้วก็ถือว่าประพฤติธรรมเนี่ยน่ายกย่องมากทั้งที่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ก็เป็นแบบอย่างชาวพุทธได้ดีนะของการทำบุญแล้วก็มีธรรมะเพิ่มพูนขึ้นตามมาด้วยเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาความสุขจากการเสพการบริโภคหรือว่าการมีชื่อเสียงแต่ว่าเขามีความสุขกับการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและมีความสุขจากความสันโดษมีความสุขที่ละเอียดประณีตมาหล่อเลี้ยงใจก็เลยไม่ต้องหวังพึ่งความสุขจากวัตถุจากการเสพการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราวางใจถูกเนี่ยการทำบุญของเราเนี่ยมันจะทำให้ธรรมะในใจเราเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็ไม่รอหวังอานิสงส์จากพรถ้าเรามีธรรมแล้วเนี่ยนะพรสี่ประการจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่สำคัญเลยแม้อายุจะสั้นวันนั้นจะไม่ผ่องใสแต่จิตใจเบิกบานเป็นไปได้นั้นก็ให้เรานึกถึงธรรมเอาไว้ด้วยนะพวกผู้แบบการทำบุญก็ขออนุโมทนานะที่พวกเราได้มาถวายสังฆทานในวันนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นบุญนะ แล้วก็สามารถอำนวยทำให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าบุญที่เกิดขึ้นยังสามารถจะแผ่อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปได้ผู้ที่ล่วงลับตอนยามที่มีชีวิตอยู่เราจะทำดีให้กับท่านไม่เต็มที่ไม่มากพอหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดแต่ว่าก็แม้ท่านจากไปเราก็ยังทำอะไรให้กับท่านได้ด้วยการทำบุญและเปลี่ยนบุญด้วยการไปถวายทานและเปลี่ยนทานให้เป็นบุญแผ่ไปให้แก่ท่านเพื่อประสบสุขในสัมปรายภพสังฆทานเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งกับผู้รับและผู้ให้รวมทั้งบุคคลที่สามคือผู้ที่ล่วงลับจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก